Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.
Κάποιες φορές το να βρει κανείς αυτό που του ταιριάζει δεν έρχεται από πολυετή αγώνα και φθορά. Το κατακτά αβίαστα. Σε αυτό το επεισόδιο ακούμε την ιστορία ενός ανθρώπου που δεν χρειάστηκε να απομακρυνθεί πολύ από τον τόπο του για να βρει τον εαυτό του, παρά μόνο κάποια χιλιόμετρα μακριά σε μια καλύβα κοντά στο δάσος. Είμαι ο Χρήστος Γιουργουδάκης και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς του Ιστόρημα Outcasts.
Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από τα παιδικά μου χρόνια. Ενώ ήμουν ένα μικροκαμωμένο παιδί, θεωρώ ότι ήμουν πολύ θαραλέος παλιά. Αν θέλανε να μας αποτρέψουν να μπούμε σε ένα χάλασμα, μας λέγανε «Μην πάτε εδώ μέσα, έχει φαντάσματα». Εγώ, αντίθετα με όλα αυτά, την έβγαζα όλη τη νύχτα μέσα εκεί για να συναντήσω το φάντασμα. Την περισσότερη ώρα της ημέρας, όταν ήμουν μικρό παιδί, ήμουν την έβγαζα στο βουνό. Το πρόβλημα της οικογένειας τότε ήταν ότι η μητέρα μου είχε αρρωστήσει από κάτι και ήταν ένα χρόνο στο νοσοκομείο. Και εγώ ήμουνα μόνος γιατί ο πατέρας μου και η γιαγιά μου πηγαίνανε στα χωράφια. Οπότε μόνος μου τη τσάντα από μακριά την πετούσα, σχολείο σχεδόν δεν πήγαινα ποτέ, την έβγαζα όλη την ημέρα στο βουνό. Έφτιαχνα τις καλύτερες φωλιές πάνω στα δέντρα, κυνηγούσαμε τη σφεντόνα. Το φαγητό στο σπίτι. Με τη σφεντόνα, ό,τι σκοτώναμε, σφουργητάκια, τα ψήναμε εκεί. Έχω τύχει να ανάψω με πέτρες φωτιά, με ένα μανιτάρι, λέγεται ίσκα. Αυτό, ενώ είναι ένα ξερό μανιτάρι στο δέντρο πάνω, ξυλώδες, παίρνεις το χτυπάς με μία πέτρα και γίνεται σαν μαλλί. Και χτυπώντας δυο πέτρες τσακμακόπετρες, με τη σπίθα και μόνο ανάβει. Γι' αυτό και λέγεται ίσκα, που σημαίνει σπίθα στα σλάβικα. Στα 13 μου, σε μια εξόρμηση με άλλους 5 φίλους μου, πηγαίναμε Μεγάλη Παρασκευή στο βουνό για να μάσουμε Χριστολούλουδα. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε αρκούδα ελεύθερη με αρκουδάκι. Και η τρέλα ήταν, θυμάμαι, και το συζητάμε από τότε πολλά χρόνια μετά, το πανηγυρίζαμε και αντί να φοβηθούμε και να αρχίσουμε να τρέχουμε, πιαστήκαμε να χορεύουμε στο βουνό ότι το χωριζείτε γιατί το χωριό μας έχει αρκούδες. Και από τότε τις έχω πάρει με πολύ καλό μάτι, χαίρομαι ιδιαίτερα όταν τις συναντάω και είναι ζω σε ένα μέρος που είναι αρκουδότοπος. Ενώ είμαι μέλος μιας πενταμελούς οικογένειας και τα δυο μου αδέρφια από πολύ μικρά φύγαν στο Καναδά, πήγα να γνωρίσω την ζωή στο Καναδά, δεν μου ήταν αυτό που ήθελα και γύρισα και έκανα τη ζωή μου εδώ. Μένοντας στο χωριό, ήμουν τυχερός, έγινα ταχυδρόμος. Ήταν ένα επάγγελμα φοβερό, όχι μόνο γιατί είχα να κάνω με κόσμο και ήταν κάθε μέρα μια διαφορετική μέρα, μου έδινε πολύ χρόνο ελεύθερο για να μπορώ να είμαι κοντά στο στοιχείο μου και γι' αυτό το λόγο ποτέ δεν ξενέρωσα. Ήμουνα μόνιμα με μια γλίτσα στο βουνό και να περπατάω. Αφού μεγάλωσα και έκανα οικογένεια, το όνειρό μου ήταν να αποκτήσω μια καλύβα εδώ, να έχω τα άλογά μου, να πηγαίνω εκδρομές στο βουνό και εκεί έγινε το τρελό που οι φίλοι μου με παρότρυναν να κάνω μια εταιρεία και να έρχονται άλλοι κόσμος να τους μειώνει με τη φύση, γιατί η αλήθεια είναι ότι ξέρω πολλά για τη φύση και η φύση ξέρει πολλά για μένα. Μπήκα σε ένα πρόγραμμα και από τότε κυριολεκτικά ζω στο παράδεισό μου. Αγόρασα το χώρο εδώ και η οικογένειά μου όλοι φωνάζαν τι θα τι κάνουμε και είπα στα παιδιά μου μια μέρα, λέω πάμε να σκάψουμε εκεί να κάνουμε μια καλύβα. Και έτσι τι κάναμε τη καλύβα και είναι ο χώρος μας εδώ που περνάμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Έρχομαι εδώ για το καφέ μου, για το τσαγάκι μου και από εδώ γίνονται και εξορμήσεις στο βουνό.
Η οικογένεια ενθουσιασμένη όταν τους το ανακοινώσατε?
Τότε όχι, τώρα ναι. Τρελαίνονται να φέρουν τους φίλους τους εδώ, ζουν και αυτοί εδώ, όπου και να βρίσκονται ανά το κόσμο θα έρθουν, θα μαζευτούν 5-10 φορές το χρόνο για να ζήσουν αυτό που για μένα είναι καθημερινότητα, πλέον που το ζω κάθε μέρα. Κάνουμε εβδομαδιαίες βόλτες, φεύγουμε δηλαδή από εδώ και κάνουμε 180 χιλιόμετρα μέσα στο βουνό. Τις 4 λίμνες που έχει η περιοχή εδώ, τις κάνουμε το κύκλο. Μαγειρεύουμε μέσα στο βουνό, κοιμόμαστε μέσα στο βουνό, γινόμαστε ένα με τη φύση όταν είμαστε έτσι. Σίγουρα, ας πούμε, τον Ιφαίο είναι μεγάλος προορισμός και ο Αρκτούρος. Για μένα το μεγάλο αξιοθέατο σε πιο βαθύτερο σημείο είναι το φυσικό περιβάλλον, όπου είναι το μικροκλίμα, βοηθά και είναι ένα πολύ πλούσιο μέρος με την έννοια σε χλωρίδα και πανίδα. Ένα είναι το τοπίο που είναι η βλάστηση είναι οργιώδη και φτάνοντας μετά τα 1500 είναι τα αλπικά λιβάδια. Εκεί το θυμάρι και η ρίγανη είναι μοναδικά. Τα βότανα, οι ορχιδές, τα θυμάρια, τα πάντα, το λεμονοθύμαρο και αυτά είναι πολύ. Δηλαδή έρχονται πελάτες κάνοντας πολλά χιλιόμετρα, περνώντας από εκατοντάδες όμορφα μέρη για να έρθουν σε αυτό το χωριουδάκι, το Σκλήθρο, και πολλές φορές συναντάνε αρκούδες στο δρόμο, που δεν συμβαίνει πλέον σε όλη την Ευρώπη, είναι δύσκολο πλέον να συναντήσεις τόσο μεγάλες. Εκεί που οι μελέτες μιλάνε ότι μια αρκούδα χρειάζεται 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα για να μπορεί να είναι βιότοπος, εδώ σε μια λεκάνη της τάξης των 10 τετραγωνικών χιλιόμετρων έχει πάνω από 40-50 άτομα. Και γι' αυτό το λόγο και τη συναντάμε και τόσο εύκολα. Δεν περνάει χρονιά που να μην τη συναντήσουμε 5-10 φορές δηλαδή. Σε διάφορες φάσεις, είτε μακριά είτε κοντά σου. Ζει δίπλα μας. Αυτό που το λέω από τελευταία και φοβάμαι μην παρεξηγηθώ, είναι ακόμη και τα ίδια τα ζώα, τα μεγάλα αυτά, που ειδικά τα θηλαστικά φοβούνται, οι αρκούδες, οι λύκοι, για κάποιο λόγο νομίζω ότι εμένα με σέβονται, όπως τα σέβομαι κι εγώ. Και συνυπάρχουμε μαζί. Ακούγεται τρελό, αλλά για μένα είναι μεγάλη πραγματικότητα αυτή. Βγαίνει, βλέπω την αρκούδα κοντά μου, της μιλάω και δεν φεύγει. Κάθεται και με βλέπει. Έχω 3 περιστατικά δυνατά και το ένα βασικά το έχω βγάλει και βίντεο για να μπορώ να αποδείξω στους φίλους μου ότι είναι πραγματικότητα για να μην πιστέψουν. Καθότανε δίπλα μου με 3 μικρά και εγώ την έβγαζα βίντεο και αυτή με κοιτούσε απλά. Έσκυβε και βουσκούσε. Αυτό έδειχνε ηρεμία, ότι δεν, με αισθανόταν ότι δεν είμαι απειλή για αυτήν και όλα κυλούσαν ομαλά. Τη μία ήταν πάλι μέσα στο βουνό, θυμάμαι, θέλω να πάω σε μια νυχτοσιά για μανιτάρια και είμαι μέσα στο πυκνό, περπατάω και βλέπω μια αρκούδα τρώει σε ένα μέρος, προφανώς ήταν μυρμήγκια, φωλιά μυρμήγκιων και έτρωγε. Της μιλάω από μακριά, 50 μέτρα περίπου. Δεν μ' άκουσε, δεν μου έδωσε σημασία, γίνω πάνω της, στα 30 μέτρα σφυρίζω, φωνάζω, γυρνάει με βλέπει και συνεχίζει να τρώει. Εγώ δεν χάνω ευγένεια, αλλά θα πάω πάνω τη. Μόλις φτάσω στα 10-15 μέτρα, τη λέω τι θα γίνει, θα φύγεις. Γυρνάει. Ήταν από τις μεγαλύτερες αρκούδες που έχω δει στη ζωή μου. Ήταν τεράστια. Σηκώθηκε όρθια για να αλλάξει φορά και μου έκλεισε τον ήλιο. Ήταν πάνω από 2,5 μέτρα ύψος. Τεράστια, ένα θηρίο. Και δεν έφυγε τρέχοντας σαν κυνηγημένη. Χαλαρά, πήγε μέσα στο δάσος, πέρασα εγώ από εκεί και μετά από λίγο ξαναβγήκε πάλι να πάει στο ίδιο μέρος. Αισθάνθηκε, ενώ αν ήταν άλλη περίπτωση, θα είχε φύγει ίσως και χιλιόμετρα μακριά με τη συνάντησή μου. Παίρνει πολλές προφυλάξεις να μην συναντήσει τον άνθρωπο, γι' αυτό τη θεωρώ άκακη. Απλά όταν μας βλέπει, σου λέει: εγώ έχω κάνει στρατηγική να μην συναντήσω τέτοιο αγρίμ. Πώς μου βγήκε μπροστά. Χαριτολογώντας τελευταία, λέω σε όλους, λέω, γιατί οι περισσότεροι έχουν διαβάσει ιστορίες του Μόγλη και τους λέω ότι εγώ είμαι ξάδερφος του Μόγλη και όλοι γελάνε. Γιατί το επίθετό μου κανονικά είναι Μπόγλης, ένα πι μας χωρίζει. Οπότε είμαστε ξαδέρφια με τον Μόγλη. Δεν, τι να φοβηθώ, δεν, δεν έχω τι να φοβηθεί. Στη φύση δεν υπάρχει περίπτωση να φοβηθεί κάτι. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Ο παππούς μου, ο μπαμπάς μου, ποτέ δεν μου είπαν μια ιστορία ότι κάτι έγινε στο βουνό και κάποιος κινδύνευσε. Από άνθρωπο κινδυνεύουν κάθε δευτερόλεπτο, όχι. Δηλαδή, εγώ αν θα περπατάω στο βουνό, το μόνο που με τρομάζει, μου περνά δεύτερη σκέψη από το μυαλό, είναι να συναντήσω έναν άνθρωπο. Όταν συναντάω έναν άνθρωπο για κάποιο λόγο στο βουνό, λέω, άρα γιατί γυρεύει αυτός, είναι σαν εμένα, θέλει να περπατήσει ή έχει κάποιο δόλο μέσα. Για μένα, δηλαδή, επιμένω το μεγαλύτερο αγρίμι είναι ο άνθρωπος. Γιατί έχει πονηριά. Δεν έχω γνωρίσει ακόμη ζώο που να είναι πονηρό. Κάθε πρωί τώρα πλέον που ξυπνάω είναι και μια περιπέτεια. Ξυπνάω το πρωί, λέω τι θα πάρω σήμερα, τα σκυλάκια μου να βγούμε για τρούφες. Ή θα περπατήσω στο βουνό γιατί έχω καιρό να πάω στη φωλιά της αρκούδας. Στα 37 χρόνια που έχω μοιηθεί στα μανιτάρια, μαζεύω 36 είδη μανιταριών. Και ακόμη θεωρώ τον εαυτό μου νηπιαγωγείο, με την έννοια έχει τόσα πολλά πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις μέσα στο βουνό για να είσαι και ασφαλής. Μόλις το δω με την πρώτη ματιά, ναι, ταυτοποιώ ότι είναι, μπορεί να ανήκει σε εκείνη την οικογένεια. Αφού θα πάρω το μαχαιράκι μου και θα το κόψω, θα δω τη συμπεριφορά του στο μαχαίρι. Αν δω ότι δεν άλλαξε χρώμα, θα το γυρίσω από την ανάποδη να δω μήπως έχει διαφορετική ουρά, έχει άλλο χρώμα από μέσα τα πτερυγιά του. Και αν και ακόμη και αυτό δεν μου δώσει, δεν το ταυτοποιήσω απόλυτα, θα το βάλω στη μύτη μου να το μυρίσω. Τρία πράγματα. Η πρώτη ματιά, η συμπεριφορά στο μαχαίρι και η μυρωδιά, αν μου ταιριάζουν, θα τα βάλω στο καλάθι. Η αλήθεια είναι, έχω κάνει βλακίες στη ζωή μου. Με έχω φάει σε μία βόλτα μου με άλογα. Ήταν και μία Ουκρανή στη παρέα μας και με το που το είδα το φυτό εγώ, κοντοστάθηκα και κατέβηκα από το άλογο να το δω, γιατί δεν του είχα δώσει σημασία, αλήθεια είναι. Και με το που με είδε το περιεργάζομαι, μου λέει, εμείς στην Ουκρανία μαζεύουμε, λέει, τέτοια και κάνουμε μαρμελάδα. Και πήρα έναν και έφαγα. Αλλά η αλήθεια ήταν, δεν, για να δω, λέει, τι γεύση μαρμελάδα θα δώσει, φαντάστηκε ότι θα είναι γλυκό. Αλλά επειδή δεν μου έδωσε καλή γεύση στο στόμα, δεν πήρα άλλους καρπούς για να φάω. Κατεβαίνοντας στο χωριό, ρωτώντας δύο-τρεις, κανείς δεν ήξερε. Και με την παρότριση έναν φίλο που ήξερε και ήταν πιο, ξέρει και το ίντερνετ και αυτά, μου λέει, γιατί δεν κάνει, βάζεις σε ένα φόρουμ τη φωτογραφία και εκείνοι θα σου πούνε. Και εκεί έμαθα ότι έχω φάει ένα από τα πιο ισχυρά δηλητήρια που υπάρχει στο πλανήτη. Είναι ατρόπα μπελαντόνα. Όπου βγαίνει το βασικό του δηλητήριο είναι η ατροπίνη. Δεν έπαθα τίποτα, γιατί το σωματότυπο μου έπρεπε να φάω πάνω από 10 καρπούς για να κινδυνεύω να πεθάνω. Αν ήμουν ένα μικρό παιδάκι και οι δυο οι καρποί έφταναν για να σου προσφέρω, να σου δώσουν τόσο δηλητήριο για να πεθάνεις. Χαμογελάω τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν αποφάσισα και έψαχνα να βρω ένα χώρο εδώ για να κάνω το σπιτάκι, την καλύβα, πάντα είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου τα παιδιά μου και γενικά ήθελα και μια απόδειξη στον εαυτό μου και απέναντι στην οικογένεια για ποιο λόγο έμεινα στο χωριό. Νομίζω, επιλέγοντας αυτή τη ζωή που κάνω, αισθάνομαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Είμαι ελεύθερος, η φύση είναι δίπλα στα πόδια μου, τα δυο μου αδέρφια που ζουν στο Καναδά τρελαίνονται με το πώς είμαι, όχι ότι είμαι χαρούμενος, έτσι. Ενώ τα αδέρφια μου, η αλήθεια είναι ότι δουλεύουν πολλές ώρες. Εκεί η ζωή είναι τελείως διαφορετική, ενώ είναι πάρα πολύ όμορφη χώρα και έχει πάρα πολύ ωραία φύση. Δεν πάει ο κόσμος εύκολα στη φύση, γιατί έχουν φοβίες, πάρα πολλές φοβίες. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας είναι οι φοβίες οι καθημερινές, έτσι. Το μεγαλύτερο όφελος σε κάποιον που έρχεται και αφήνεται στη φύση είναι να αδειάζει το σώμα του από τοξίνες, το μυαλό του από σκέψεις. Γενικά είναι ένα από τα καλύτερα αγχολητικά χάπια. Η ζωή κυλάει πολύ αργά και την προλαβαίνεις, την νιώθεις, τη ζεις σε όλο της το μεγαλείο. Με έχει κάνει όλη η ιστορία ολιγαρκή. Δηλαδή μέσα στο βουνό περπατώντας δεν νοιάζεσαι να έχεις πολλά. Να ακούς το θόρυβο των ζώων δίπλα σου, ένα ψωμί τυρί και ντομάτα, να έχεις και ένα τσιπουράκι, τα πουλάκια να σου κελαϊδάνε από δίπλα και εσύ να βρίσκεσαι μέσα στο βασίλειό τους.
Τώρα το όνειρο είναι να κάνετε ένα...
Ναι, ένα δεντρόσπιτο. Ναι, ναι, θα το κάνω, όμως θα το κάνω και πιστεύω ότι σύντομα θα το βάλω μπροστά. Και μια καλύβα με πέτρες, να μείνει η καλύβα του Τάκη. Γιατί μέσα στο βουνό έχει διάσπαρτες, η καλύβα του Θωμά, η καλύβα του Εμμανουήλη. Θέλω να γίνει η καλύβα του Τάκη, να είναι μια μικρή πέτρινη καλύβα και θα ζήσει τουλάχιστον μετά από μένα, μπορεί και 100 χρόνια.
Έτσι για να είστε πάντα στο βουνό.
Έτσι, να είναι πάντα εκεί το όνομά μου. Καλύβα του Τάκη.
Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές. Μία συνεργασία του ΕΡΤΕΚΟ με το Ιστόρημα.